Chile. Бүгін 29 октябрь сейшәмбе көн. Микрофон алдында Ланды Шарасова бүгін безнең тапшыруда. Кырым татар мәҗлесе яңа рәис сайлады. Чаллыда балалар бакчаларына түләү артуга каршы пикет узды. Моннан тыш Башкортстан яңалыкларын ишетербез. Тапшыру азагында Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысы булачак. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Петербурда изге яһуд дауылы якынлашуы сәбәпле көймәләргә юлга чыкмаска кушылган. Нева елгасында су 75 сантиметрга менгән. Су басудан саклану өчен шәһәр хакимиятләре буаны япкан. Гадәттән тыш хәлләр идарәсе халыкны авып һәм ошып зыян сала алган зур агачлар һәм реклама такталарыннан сакланырга чакырды. Ленинград, Новгород һәм Псков өлкәләрендә 500ләп авыл һәм шәһәр утсыз калган. Кичә көнбатыш Европа өстеннән үткән дауыл нәтиҗәсендә 13 кеше һәлак булды. Аларның күбесе өсләренә агач ау бүлгән. Германиядә төньяк диңгездә җил сәгатенә 190 чакрым тизлектә булган. Британия һәм Нидерландта очкычлар очмаган. Узган төндә давыл Эстония һәм Латвия өстеннән узды. Эстониядә электр чыбыклары өзелеп 50 меңләп йорт утсыз калган. Латвияның 3 шәһәрендә Вентспилс, Кулдига һәм Талси шәһәрләрендә электр энергиясе тулысынча өзелгән. Русия сәяхәт ширкәтләре бу елның ноябрь аенда булачак ялларга халыкның ял итәргә бару өчен сайлаган шәһәрләре арасында Казан 6-нчы урында дип хәбәр итә. Халык арасында популярлыгына карап сәяхәт бюролары төзегән бу исемлектә Петербург, Мәскәү, Новгород, Псков, Владимир, Кострома, Суздаль, Ярославль һәм Сочи бар. Сочига юлламалар Мәскәү һәм Петербурдан кыйбатрак. Кыска вакытка чит илгә барып ял итеп кайтырга теләүчеләр күбрәк Хелсинки, Амстердам, Таллин, Прага, Париж, Рига, Киев, Лондон, Вильнюс һәм Будапештны сайлый дип хәбәр итә интернетта юлламалар тәкъдим итүче сәяхәт порталлары. Татарстан, Башкортстан һәм Русияның башка субъектлары өчен үзләрендәге бюджеттан түләнүче хезмәт хакларын арттыру өчен федераль үзәктән акча көтә. Русия хөкүмәте карары белән Башкортстанга 599 миллион сум, Татарстанга 2 миллиардтан артык дотация каралган. Барлыгы 75 төбәк арасында 40 миллиард акча бүленәчәк. Истанбулда шәһәрне Европа һәм Азияга бүлүче Босфор бугазы астында беренче тимер юл ачыла. Көненә бу юлдан 1,5 миллион кеше үтәр дип фаразлана. Жирасты тимер юлының озынлыгы 13 чакрым 600 метр. Аның 1,5 чакрымы бугаз астыннан үтә. Юлның иң тирән урыннары жир астында 55 метр тирәнлектә урнашкан. Ике як арасында хәрәкәтне тизләтү өчен ясалган әлеге юл Рәҗәп Тайып Эрдуан хөкүмәте планлаштырган зур проектларның берсе. Анда юл салу идеясе инде бер гасыр элек туган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 26-27 октябрь көннәрендә үк мәчеттә Кырым татар милли мәҗлесе кырылтайы үтте. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил углы вазифасыннан китүен белдерде. Яңа рәис итеп аның урынбасары Рифат Чубаров сайланды. Диләвер Усманны тыңлыйк.
Кырылтайның эшендә 248 делегат катнаша. Аның көн тәртибенә Кырым татар халкы белән бәйле 6 мәсьәлә кертелде. Алар арасында Украинада булган иҗтимагый сиясәт вазгыят һәм Кырым татарларының хакларын торгызу мәсьәләләре буенча мәҗлеснең вазифалары 2014 елда булачак сөргенлекнең 70 елына багышланган матәм чаралары хакында 2014 елда уздырылачак планлаштырылган Кырым татар мәсьәләсе буенча халыкара форумның үткәрелмәсе. Кырылтайда баш мәсьәләләрнең берсе 22 ел мәҗлес рәисе булган Мустафа Җәмилев урынына мәҗлес рәисе итеп кем сайланачак дигән мәсьәлә дә бар. Кырылтайда сүзгә чыккан Мустафа Җәмилев үзе вазифадан китәчәген, мәҗлес агзасы да булмаячагы хакында белдерү ясады. Мустафа Җәмил улы.
Кырым татар милли мәҗлесенең рәисе булмак, ягъни халкым тарафыннан сәчелгән органның беренче инсаны булмак Elbette büyük şeref ve aynı zaman büyük mesuliyettir. 22 yıl devamında bu şeref bana verildi. Bunun için ben milletimi hep olup geçken 4 kurultayda oylarını büyük çoğunluğu benim namzetine vergen kurultay vekillerine derin teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Bu kurultaylar ötesinde bu vazifede kalmamı isteyip bizim milli basınlarımızın, internet sayfalarımızın doldurgan cemaat teşkilatlarımıza, milli hareketimizin veteranlarına, sıradaki insanlarımıza da derin teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Ama ben bu vazifede yeterinden daha ziyade kaldım. Zaman geldi, bu yeri başka siz seçecek arkadaşa devretmeyin. Umut ederim ki Kırım-Tatar milli yönetim sistemi çok efektif çalışacaktır.
Şulay etip, 22 yıl devamında meclis reisi bulgan Mustafa Jemilulu vazifadan kitecekini bildirdi. O, anı vazifada kalgız digen türlü ışmalarının siyasi güçlerinin çakırıları içinde rahmet sözünü bildirdi. Lakin zaman geldi, benim urnuma ikinci tüşü gelirge tiyiş dedi. Şunu da eytirge gerek. Bu vazifa için iki tip dağvatçı var. Bu, Mustafa Jemilov'un birinci urnbasarı Rifat Çubarov ham urnbasarı Remzi İlyasov. Kırıltayda Türkiye, Polşa, Romanya, Kırım-Tatar diasporası vekilleri de katnaştı. Polşa Tatarları isiminden Kırıltay delegatlarını selamlap Selim Hazbiyeç çıkış yasadı.
Передач большой привет. Я от 1909 года, как прибываю на Крым, вижу, что поднимается татарский народ, что этот народ иншалла будет в будущем, думаю, установить независимое государство, потому что народ не может существовать без своего государства. Это есть, можно сказать, необходимость. Как польский гражданин, польские граждане уже от веков, как польский гражданин и после Смоленской катастрофы очень тяжелый политический опыт, теперь тоже и на наше политическое время, но думаем, что наша связь польских татар, даже и Польши вообще, с Крымом, с татарами будет растуть, и будем в будущем, как будет это татарское государство, эта связь будет еще лучше. Теперь тоже приходит очень интересно и для татар крымских, и для Украины приходит время соединения, ну не соединения еще, но общества Украины с Евросоюзом. И это наш политический опыт такой, что это общество Украины с Евросоюзом очень будет благодарны тоже для татарского народа и много будет вам, можно сказать, подносить хорошего. Спасибо большое.
Kurultayga kunak bularak kilgen İstanbul Kırım-Tatar Üzege, Ankara hem Gebze şehirleri Kırım-Tatar Üzekleri jitekçileri de çıkış yasadılar bu kurultayda. Şulayak Romanya'daki Türk-Tatar Müslüman Birliği'nin reisi Celil Esercep'te çıkış yasadı. O bu kurultay bütün Kırım-Tatarlarının, şulayak Romanya'da yaşayan Kırım-Tatarlarının da kurultayı dedi. İki gün devam edecek kurultay barışında küpküne meselelerge Kırım-Tatarlar cevap gideler. Kurultay hem meclis ayrım uyuşmalar bulacak mı yok mu? Alarının jitekçileri de ayrım kişiler bulacak mı yok mu digen mesele de gün tertibinde tırmasa da ul kurultayda karılacak digen haber var. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dileyer Osman.
Azatlık Radyosu. Birinci qınvardan balalar bağçasına yergen sabılar için tüləvlərinin iki tapqır artığı kütülə. Muğa qarşılıq yezimdən Çallıda Uram jiyini uzdı. Uram jiyini Şimbəkinge bilgilengeni de yangır yağıb duruğa da qaramastan yezləgən yeşğayla kişilərin bağçalarga yürüşü balalarını alıp kilüşlərin körgə turu kildi. Jiyin barışında Çallıda yaşayışlarının balalar bağçalarında tüləvlərinin kiskin artığı unayından Tatarstan Prezident Rüstəm Minnixanov, Çallı Hakimi Vasil Şeyh Rəziyev, Çallı Məğarif İdarəsi başlığı Ramil Halimovqa müraciət bulu aytıldı. Onda Rusiyanın məğarif turunda qanunundan nigizlengen 273-ci sonlu federal qanunu boyunca 2014-ci ilin birinci qınvarından balalar bağçaları için tüləvlərinin artığı turunda itilə. Mağarşa ortaşa tüləv
1500 сум болса, алдагы жылда бу бәяләрнең 2500-4000 сум булу ихтималы да әйтелә. Чаллы хакимияте бәяләрнең булай артуын балалар бакчаларындагы тәрбиячеләрнең хезмәт хакларын арттыру белән бәйле икән. Без тәрбиячеләрнең хезмәт хакларын арттыруын хуплыйбыз, алар моңа лаеклы, ләкин аларның хезмәт хаклары нигә казна хисабына артмый? Бу артуны әтиеннәр җилкәсенә салалар. Безгә түләү артканнан соң беркадәр компенсация түләнәчәк диләр, ләкин без аны барлык гаиләләрдә ала алмаячак, моның өчен тагын исәбе-хисабы булмаган белешмәләр җыярга, эше кырые күренмәгән чиратлатырга туры киләчәк. Безгә мондый подачка хәерләр кирәк түгел, акылыгызга килегез, сез безне хәерчелеккә этәрәсез. Мондый түләүләрне яшь гаиләләр күтәрә алмаячак, бу гаиләләрдә күп әниләр йөкле хәлдә, бик күпләре ипотека түли, әтиләрендә хезмәт хаклары ташка үлчим, ялгыз әниләр дә күп, киләчәктә балалар бакчалары акчалары күп булган кешеләр өчен генә булачак, шуңа хәким Әмият үз халкы ягына басарга бәяләр артуына юл куймаска тиеш диелә мөрәҗәгатьтә. Җыенда беренче булып журналист Алсу Газизова чыгыш ясады, аннан соң активист Марат Латыпов балаларга акча юк, Русия нефть-газ чыгаруда беренче урында тора, ул акчалар кая китә, дөньяда күрелмәгән акчалар түгел универсиада уздырылды, тагын да дөньяда күрелмәгән олимпиада уздырырга җыеналар. Путин хакимияткә килгәннән соң 3 триллион долларлык нефть сатыла. Әгәр дә бу акчаларны яңа туган сабыйлардан алып барлык олы яшьтәге кешеләргә дә бүлсәң, һәр кайсына 600 мең сум акча туры килә. 3 кешелек гаилә 2 миллион сумга якын акча алыр иде. Ләкин Русия халкы моны күрми, белми. Халыкны узган сайлау вакытында бердәм Русиягә тавыш бирде. Диләр, монда килүчеләр тавыш бирдеме, кул күтәрегез. Алдагы сайлауда бердәм Русия вәгъдәләренә ышанмагыз. Алар алга таба да халыкны хәерчелеккә төшерү юлында эшләячәк дип белдерде Марат Латыпов. Бердәм Русиягә тавыш бирдем дип кул күтәрүче күренмәде. Шушы һәм башка чыгышлардан соң без әлеге җыенга килгән активист Рушан Вәлиуллин һәм Азатлык яшьләр берлегенең идарә әгъзасы Дамир Шәйхетдин фикерләрен дә белдек.
Балалар бакчасында балаларны тоту өчен әти-әниләр күбрәк акча түләргә тиеш булалар. Хәзер бик күп шәһәрләрдә шуңа каршы митинглар, ата-аналар җыелышы дип әйтикме, җыела. Там кешеләр балалар бакчаларында балаларны тоту өчен акчаны күтәрмәскә телиләр. Моның өчен минемчә дәүләтнең акчасы бар. Онытмаска кирәк, соңгы еллар эчендә безнең Россия 3 миллиард долларга якын акчага нефть һәм газ сатты шикелгән. Бу акча безнең балаларның гына түгел, балаларның оныкларының да балалар акчасында тотар өчен җитәрлек акча иде. Әмма дә ләкин бу акчалар әллә кая китте. Без аны күрмибез. Юлларыбыз юк. Инфраструктура, еллык челтәрләре, электр челтәрләре һаман үзелеп тора. Кая юкка чыга алар. Без күрәбез, безнең чиновниклар, безнең дәүләт кешеләре чит илдә, Лондонда күп-күп недвижимость үзләренә алалар. Футбол клубларын сатып алалар. Россия доллар миллиардерлары саны буенча беренче урыннарда тора дөньяда. Менә кая китә ул акчалар. Ә бу акчалар безнең бит конституциядә язылган: Россия социальное государство. Государство должно обеспечить достойную жизнь своих граждан, да? Ләкин без моны күрмибез. Без ниндидер подачка сорамыйбыз хәзер дәүләттә. Без безгә закон буенча, безнең хукук буенча тиешле әйбер сорарга чыктык.
Менә бу әйберләр нәрсә турында әйтә? Безнең халык һәм дәүләт икесе ике дөньяда яшәгән кешеләр. Югыйсә универсиада уздырыла, башка күп акча сарыф ителгән чаралар уздырыла. Шуңа карамастан, халыкны хәерчелек кухонына этеп китертеп чыгару бара. Бу процесслар, әлбәттә, Россияны дөнья агентсында искәре күрсәтә. Һәм без уйлыйбыз, моның артыннан, әлбәттә, зур сәясәт тора. Зур сәясәт, ягъни кешеләрне процесс чараларына чыгарга үтәләр.
Җыенның азагы үзенчәлекле булды. Ул бергә килгән яшь гаиләләрнең бердәм булып түгәрәккә басулары белән тәмамланды. Балалар бакчалары өчен түләүләрнең кискен артуына каршы алга таба да каршылык чараларының булачагы шушы уңайдан имзалар җыю дәвам итәчәк әйтелде.
Азатлык радиосы.
Азатлы. Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз. Башкортстанга бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакларын күтәрү өчен федераль үзәктән 600 миллион сум бүленәчәк. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев Кушнарин районында юл төзү өчен акча урлану очрагы турында сөйли.
Республика буенча Эске эшләр министрлыгы Кушнаренко районында Урал юлды төзүгә бүленгән акчаларны урлау очрагын ассызыклана. Якынча мәгълүматлар буенча республика әле барлык үзәк юлларга асфальт төшәүче компания итәксе һәм аның эш эшнәһе канун бозуда шикләнә. Тикшерүләр барышында ассызыклануынча, дәүләт контракты шартларын бозып, шикләнүчеләр арзан хак төзелеш материаллары кулланган. Әмма дәүләт исеменән заказсыга бу очракта ул Хамар Өфе Чиләбе автомобиль юлы идаралыгына түләүдә эштәр тулы күләмдә һәм сифатлы итеп башкарылды дигән ялган документлар тапшырылган. Асфальт төшәлгән юлларны тикшерү барышында аның калынлыгы дәүләт стандартларыннан 2 тапкырга тиклем ат булуы ассызыкланган. Белгестәр фикеренчә, бу юлларның тиз арала таушалуына, сукырлар барлыкка килүенә сәбәпсе булган. Төзелеш фирма итәксенә һәм аның эшләренә карата мутлашу статьясы буенча җинаять эше кузгатылган. Тентүләр дигән хукук бозу турында документлар тартып алынган. Әлеге вакытта шикләнүчеләр кулга алынган һәм нишләптер Мәскәү калаһына алып барылган. Җинаять эшлекләрендә әле дәүләт контракты буенча бирелгән 2 миллиард 300 миллион сум акчаның урлау очрагы тикшерелә. Республикала Рөстәм Хәмитов президент булып сайлангас, юллар халау сифатын тикшерү башлангайны. Былтыр Өфе аэропорт юлын итәксләре урлашуда шикләнгән Дор Трансстрой оешмаһы кайтанан халырга мәҗбүр булгайны. Үткән елдан башлап Башкортстанда юллар сифатына зур игътибар бирелә башланы. Юл лабораторияһы барлыкка килде. Уларның тикшерү хезмәтләре лә хәзер җинаять эшен кузгатуга нигез була ала. Рәсәйдин 70-тән ашу төбәге бюджет өлкә хезмәткәрләренең эш хакын күтәрүгә 40 миллиард сум дотация аласак. Шуның 600 миллион сумы Башкортстанга тура килә. Бул турала ил хөкүмәте буйрыгына премьер-министр Дмитрий Медведев кул куйган. Россия президентының 2012 елның 7 маендагы указларына ярашлы дотация бюджет өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләрнең эш хакын арттыруга өстәмә сыгымдарды өлешләтә компенсацияларга бирелә. Күпселек дотацияны Татарстан Республикасы, Силәбе өлкәһе, Саха Республикасы, Дагыстан Республикасы аласак. Дотацияны бүлгәндә Россия Федерациясе субъектларында дәүләт хакимияте органнарының 2013 елда хаулык хаклау, мәгариф, мәдәният һәм халыкты социаль хезмәтләндерү өлкәләрендә хезмәтләндерү сифатын һәм хезмәтлелеген күтәрү саралары пландарын нисек үтәүдә исәпкә алынган. 2013 елда бюджет хезмәткәрләренең эш хакын арттыруды бул өлешләтә компенсацияларга 100 миллиард сум күләмендә дотация каралганы. Шуның 60 миллиард сумы 78 төбәк бюджетлары арасында бүленде лә инде. Хөкүмәттең һуңгы боерыгына ярашлы дотацияның калган 40 миллиард сумы Россия Федерациясының 75 субъекты арасында бүленәсәк. Башкортстанның хезмәт һәм халыкты социаль яклау министрлыгының хәбәр итүләренсә, дотациялар бүлүгә бюджет тәэминәте югары булган Мәскәү, Төмән өлкәһе, Ханты-Мансы һәм Ямал-Ненец автономияле округтары, шулай ук Архангель өлкәһе бюджеты аша федераль бюджеттан финанс ярдәме алган Ненец автономияле округы инмәне. Россия хәрби тарихи җәмгыяте, Дөем Россия иҗтимагый дәүләт оешмасы беренче бөтендөнья һугышында һәлак булган Россия геройларына һәм яугерларына һәйкәл төзүгә акча ию өчен исәп басты. Башкортстанда яшәгән битараф булмаган кешеләр дә изге эшкә үзләшен инде ала. Һәйкәлде 2014 елның 1 августында Мәскәүнең Еңү паркында урынлаштыру карала. 2014 елда беренче бөтендөнья һугышының 100 еллыгы билдәнәсәк. Юбилей датага айканлы өстенлекле саралар арасында беренче бөтендөнья һугышында һәлак булган яугерларга һәйкәл кую да карала. Һәйкәл кую тәкъдимен һәлак булган яугерларның нәселләре Россия хәрби тарихи җәмгыяте агзалары күтәреп чыкты. Җәмгыяттың тәкъдимен Россия мәдәният министрлыгы һәм Башкортстан мәдәният министрлыгы хупланы. Әлеге вакытта иң яхшы һәйкәл проектына конкурс узды. Республика хөкүмәте карары менән бүген Ураза һәм Курбан байрамын киләһе елда билдәләү көндәре игълан ителде. Киләһе елда Ураза 28 июль, Курбан байрамы 4 октябрьдә билдәләнәчәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Башкортостан язмышлары, Башкортостан ватаннары, мында туда, мында үсте. Башкортостан татарлары. Шешек атар ватаннары, имин атар олтаннары, булдылар барлар булырлар, Башкортостан татарлары, Башкортостан татарлары. Шешек атар ватаннары, имин атар олтаннары, булдылар барлар булырлар, Башкортостан татарлары, Башкортостан татарлары. Шушы илдә, шушы җирдә, шатлыклары, бахзарлары, ни күрсә дә бунда күреде. Башкортстан татарлары. Шәшәк атар ватаннары, имин атар олтаннары, булдылар барлар булырлар, Башкортстан татарлары, Башкортстан татарлары. Шәшәгатар ватаннар, имин атар олтаннар, булдылар барлар булырлар, Башкортстан татарлар, Башкортстан татарлар. Ди дә, ди белде дә, кем дип кенә аталмады, ләкин аның телен береке. Бер ничек тә аталмады. Хан дөнәсез диләләр, хан ясыгә үтләр, майл рифкат айдарлар, ризлит Роберт иларлар, Башкортстан татарлары. Дүнәсіз елелер, ханиясі әуітлер, Майл Рифқат Айдарлар, Ринзин Роберт Илдарлар, Башкортстан татарлары. Башкортстан татарлары, Башкортстан татарлары. Шәшәк атар ватаннары, имин атар олтаннары, булдылар барлар булырлар, Башкортстан татарлары, Башкортстан татарлары. Булдылар барлар булырлар, Башкортстан татарлар, Башкортстан татарлар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тәкъдим итәбез.
Елның февраль инкыйлабыннан соң вакытлы хөкүмәт һәр төрле сәяси җыелышлар үткәрүгә рөхсәт бирә. Шуннан файдаланып, Дәүләт Думасындагы мусульман фракциясе 2 ай вакыт эчендә гадәттән тыш курылтай үткәрү өчен кирәк булган әзерлек эшләрен тәмамлый. Җыенга Россиянең һәр төбәгеннән, халыкның һәр катламыннан 450-ләп вәкил чакырыла. Ләкин халык теләгеннән чыгып, бу сан 2 тапкыр арттырыла һәм шулай итеп курылтайны ачу мәҗлесенә 980 вәкил катнаша. Шунсы игътибарга лаек, алар арасында заманына күрә хатын-кызлар шактый күп, җәмгысе 112 делегат була. Бу аларның яңа сәяси дәвергә яхшы ук оешкан төстә керүләренә бер дәлил булып тора.
Құрылдай ғайет зор рухи көтәрінкілік шартларында Азербайжан байы Шәмси Асадулаев тарафыннан мүсілманнарға бөлә кетілген Ташпулатта Русия мүсілманнары вақытлы мәркәз бюросы жетекшісі Асетин Әхмәт Салихов рәислегендә башланып китә. Құрәне қалғаннан соң беренче булып Муса Ярулла Бигиев чыгыш ясый. Президиумға 12 кеше сайлана. Ибраһим Әхтәмов, Ғаяз Исхақи, Әхтәм Салихов, Халил Дусмөхәммәдов, Галимәрдән Тупшибашов, Фатих Кәрим, Абдулла Хуҗаев, Сәлимә Якубова, Хәсән Гатагабаши, Ильяс Алкин, Җәфәр Сәйдәхмәдов.
14-17 апрельдә Уфа шәһәрендә Әхтәмов рәислегендә 1-нче Уфа губернасы мөселман корылтайы, 23-24 апрельдә исә Казанда шуңа охшаш җыен шул ук айның 24-27-ләрендә Казанда мөселман төрки хатын-кызлары катнашында 1-нче Казан губернасы корылтайы уздырыла. Петербург мөселман бюросы да корылтай өчен 27 милли оешмадан җыелган 109 мәддәлек тәкъдимнәр һәм теләкләр әзерлый. Тәкъдимнәрнең күбесе дин әһелләренең хукукый матди хәлләре һәм башка эшләре белән бәйле була.
Корылтайны котлап төрле урыннардан телеграммалар махсус вәкилләр килә. Вакытлы хөкүмәт исеменнән шит телләр бүлеге рәисе профессор Котляровский нотык сөйли. Ул анда дини мәсьәләләргә тәфсилле рәвештә туктала. Русияның бөтенлеген яклап чыга, хөкүмәт барлык милләтләр өчен үги ана түгел, ә бәлки үз атасы булырга тиеш дип, русларның башка халыкларга ниндидер аерым хукуклар бирергә яки аларның Русиядән бүленеп чыгуларына риза булмаячакларын әйтә. Шуннан Латвия, Литва, Польша милли оешмаларыннан килгән кунаклар кыска чыгышлар ясый. Алардан соң Казан хатын-кызлары корылтайы исеменнән Захида Бурнашева чыгып сөйли. Бу чыгышлар беткәч, корылтай вәкилләре вакытлы хөкүмәткә, Петроград эшче солдат һәм крестьян вәкилләре советына, Бухара һәм Хива ханлыкларына, майда эшен башлаган Төньяк Кавказ мөселманнары корылтайына, Омскида утырышлары дәвам иткән казаклар җыенына, Төркистан һәм Кырым мөселман мәркәз комитетларына телеграммалар җибәрү хакында карар кабул итә.
Тупшибашы үз чыгышында 10-20 апрельдә Бакуда Кавказ мөселманнарының беренче гомуми корылтайы булганны, анда 17 апрель көнне сүнни һәм шиғи шейхел исламнарның кочаклашып, электән килгән дошманлыкны онытып, үзләрен берләшү тарафдарлары итеп күрсәтүләрен, гомумән, бердәмлекнең зарурияты турында сөйли. Аннан соң Шираты белән Дагыстан мөселман гаскәриләре вәкиле полковник Хаҗи Турат төрки халыкларының тел мәсьәләсендә берләшә башлауларын билгеләп үткән Фатих Кәрими, мөселман гаскәрләре Мәркәз Шурасы Советы исеменнән Токум Бәтев чыгыш ясыйлар. Ул мөселман гаскәрләре корылтайының тәмамлануы, вакытлы үзәк мөселман шурасы сайлануы, бу оешманың 1,5 миллион чамасы мөселман сугышчыларының вәкиле булуын белдерә.
Русия мөселман мөгаллимнәре корылтайы исеменнән Әхмәтҗан Мустафин чыгыш ясый. Гайса Яникеев вакытлы хөкүмәтнең авыр хәлдә калганын әйтеп, Петроградка кичекмәстән китәргә мәҗбүр булуын белдерә. Шәкертләр исеменнән чыгыш ясаган Мустафа Тюменев байларның мәнфәгатьләрен якламау ягында торуын белгертә. Аңа эшчеләр вәкиле Мөхәммәт Хаҗиев кушыла һәм халыкны социализмга таба барырга өндәй. Крестьян делегаты Сәмигулла Салихов җирнең халыкка тапшырылуын таләп итеп чыгыш ясый. Кырым мөселманнары делегаты Жәғфәр Сәйдәхмәдов үз нотыгында корылтайда катнашканнарны берләшергә чакыра. Казаклар корылтайы тарафыннан делегат итеп җибәрелгән Урузбай Аксакал чыгышын төгәлләгәннән соң Төркистан мөселманнары корылтайы рәисе Абдулла Хаҗиев мәдәният үсеше ягыннан өстен булган төрки кардәшләргә, төркистанлыларга ярдәм итәргә чакырып мөрәҗәгать итә.
Президиум вакытлы бюро тарафыннан әзерләнгән көн тәртибе программаны тәкъдим итә. Анда Русияның идарә рәвеше мәдәни һәм җирле мөхтәрият, дини һәм милли эшләрне башкару өчен вакытлы оешма, киләчәк даими оешма төзү нигезләре, сугышка мөнәсәбәт, хатын-кызлар мәсьәләсе, хәрби оешма мәсьәләсе, сәяси оешма мәсьәләсе һәм башкалар да карала.
Бу программа делегатлар тарафыннан кабул ителгәннән соң, аның аерым мәдәләрен тикшереп эшли башлау өчен кайбер комиссияләр төзелә. Алар арасында Русияның киләчәктәге идарә рәвеше комиссиясе эшчеләр комиссиясе, җир-су комиссиясе, хатын-кызлар комиссиясе, сугыш һәм хәрби оешма, дини һәм гражданнар эшләре комиссиясе була.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.